kemozon nuqta.com taqdim etadi.
Chiroyligim sizni farzandingiz ulg'aydi, sizni din suyanchig'im. Bugun yig'lam men onam, yo'qolmadi bahonam. Ulg'aysam ham yoshlik qilib boshqa uyaltirmayman. Sotgan o'sha do'stlarimga ishongandim, sizni solib xavotirga niyatim shu otam bilan sizni hajga jo'natish. Omana ota-onam xavotir olmasin, asosiysi boshqa man xato qilmayman.
Uyaltirib sizni har bir sotgan do'stlarimga aldamayman boshqa man. Ona va'da beraman, duo qiling yagonam. Umringiz uzoq bo'lsin, hayot lazzatin ko'ring. Bunga sabab man bo'laman, onam quvonib yuring. Ishongan o'g'liz hayot sinovlar sari olg'a qadam bosib, man oldingi siz uchun hayotim bag'ishlayman. Duo qiling otam, duo qiling onam, hali hammasi yaxshi bo'ladi, va'da beraman.
Yig'laman onam, uyaltirib qo'ymayman. Axir siz uchun hayot yashab yuraman. Duo qiling onam, jon yig'loqi onam, xato qilmayman boshqa, uyaltirib qo'ymayman. Yig'laman onam, uyaltirib qo'ymayman. Axir siz uchun hayot yashab yuraman. Duo qiling onam, jon yig'loqi onam, xato qilmayman boshqa, uyaltirib qo'ymayman.
Bir qizni deb man uyga ham kech kirardim, bilardim qo'ng'iroq qilgan vaqtingiz, lekin ko'tarmasdim. Boshim urilib devorga, man qamoqga ham kirdim. Urgimchi to'riga ilindim, u tezda qutuldim. Qancha xato qilsam onam, qiynalsa ham etmasdi. Sog'ingan vaqtingizda bolam keldingmi deb kutib olardingiz. Aytdim shunchaki shuncha dard baloga chidardingiz. Otam va mana deb onam har kuni siz qilardingiz.
Ona jonim jahongir o'g'lingiz yaxshi, kichkintoy o'g'lingiz orzusi bu sizni nevarangiz. Man unga ishonaman, onam hali zo'r bo'ladi. Siz o'g'lingiz qizchasiga imonli ota bo'ladi.
Yig'laman onam, uyaltirib qo'ymayman. Axir siz uchun hayot yashab yuraman. Duo qiling onam, jon yig'loqi onam, xato qilmayman boshqa, uyaltirib qo'ymayman.
Yig'laman onam, uyaltirib qo'ymayman. Axir siz uchun hayot yashab yuraman.
Duo qiling onam, jon yig'loqi onam, xato qilmayman boshqa, uyaltirib qo'ymayman.